Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayun po, isa na naman Martes at kasama niya na naman ng teammate Wisdom at saka si teammate Ivan sa Love Kong Sports. No? Balita, teammate Wisdom.
UAP opening on September 3. Saan nga ba? Host na this time ay UST. Ano?
Itong weekend, weekend na. Sa Position 79 sa UST. Bale sa campus nila?
Oh, campus.
Hindi ano to?
First time, no? First time hindi either Araneta or Moa Arena ang opening.
Tama, tama. So first time na magaganap siya sa isang university sa school,
yes,
no? Kakaiba. Tapos ano, may balita rin daw ah. May bagong sport na ano na
yes,
papasok sa UAP.
Yun na sa first time na i-introduce ngayon ang ballroom, okay? Mm-hmm. Specifically yung ballroom formation.
Galing.
Yan. Parang cheer ayan dance na ballroom. Parang cheer dance na social dance kasi marami sila
cheer sabay-sabay. Cheer dance social dance.
Oh.
Pero ano eh, actually, napanood ko yun, ano, yung practice ng, siyempre sa UP dahil tambay na nga tayo sa gym, no? Napansin ko nga may nagbo-ballroom nga ng mga taga ng PEP.
Yes.
Pero mostly may fusion rin kasi and, ng ano ng dance sport natin. So sabi ko ano to, siguro mag-integrate sila ng bagong ano dance sport routine siguro sa cheer dance natin. Kasi, sabay hindi pala.
Hindi pa.
Kasi sabi ko parang parang nalilito ako sa ano sa practice na to, bakit ganyan? Tapos yun nga until nakausap ko nga si isang coaches sa ano sa dance sport natin, sa ballroom natin na si ano Sir Coach Albert de Marukot, no. Sabi nga niya na yun nga nag-fuse the easiest way to get their dancers na kaagad from sa pep squad. So yung dance sport tsaka yung pep squad nag-merge.
Nagsama.
Nagsama okay sila tapos yun nagpa-practice sila parati doon sa gym.
Si kahapon holiday, di ba? Nagka-practice din sila noon.
Ano
doon ako kahapon nagbot so, ako eh.
Buti
na lang andun sila.
Ng cheerleader? Ano mo binuot mo?
Buti na andun sila. So open yung gym.
Okay. Sige. So yun, tapos sa
sino yung mga sasali na schools, lahat ba?
Yan ang hindi ko alam eh. Malalaman natin kaya kailangan yung mga listener natin mapanood nila sa ano itong September 3 yun sa opening.
Actually,
siguradong nasa ano yan, nasa naka-televise yan. Tapos yun, hindi, ibig
actually,
sabihin ano,
lahat except for FEU ang meron.
Ah, talaga?
Sasali.
Paano nalaman yun?
Ha? Diyan, nasa harap mo.
Oo nga. So, ayun. Hindi mo naman sinasabi kaagad.
So, diba, ano eh. Kasi dati, after ng opening, they would have yung basketball game. Diba, usually, UP and UE kasama eh. Diba?
Yun usually yung traditional games na UP and UE talaga nalaman.
Freshman pa lang. Freshman pa lang yun. So, ngayon, first time, ibang event. Tapos, yun na mismo, opening, yun na mismo yung ano, competition day.
Ayun.
So, kumbaga, first day pa lang may champion na. Although, hindi nga siya counted dun sa overall standings kasi it's a demo event, a demo sport.
So demo talaga siya. Hindi pa siya talaga technically sa ano,
pa,
inside.
Pa.
Okay.
So, di ba, mga demo sport natin, we already have cheer dance and then we also have street dance.
Mm-hmm.
Ngayon, kasama na yun, ballroom.
Yung panahon ko, ano, naabot ko pa yun, ano, yun sport ko before, yung beach volleyball, ano rin.
Nag-demo muna?
Nag-demo rin yun, oo. Second din UP sa demo nun.
Ah, talaga?
Oo, pero pagdating na mismo ng new points na, medyo pahirapan na kasi ano, biglang nag-graduate yung mga senior.
Akala ko,
kasi pag demo sport siya, hindi mo kailangan, hindi ka eligible sa UAP eh.
Basta so,
basta student ka lang. So technically, yung mga graduate na namin before na hindi na pwede maglaro. Kumbaga ako fifth year na tapos graduate na sila.
Okay.
Ito, pwede pa sila maglaro so as long as UP student pa sila.
Yun so, ba yung reason bakit sa cheer dance hindi pa hanggang ngayon demo sport pa rin siya?
Ayan ang hindi ko alam.
Hindi natin alam,
it's
no?
More of ano kasi hindi ko alam eh, pero more of parang ano ba siya, intermission ba sila or ano parang kasi usually dance sports
kasi it's ano eh, di ba? First of all, nandun na lahat ng school tapos
it's
organized, it's a big event pero
yan ang hindi ko alam yung reason na yan. Kailangan
alam,
natin research yan para malaman ng ano ng mga tao dahil yun nga pasok na ulit yung UAP. Tapos yun nga, in first games will be on September 4 sa Smart Araneta Coliseum, no. Ang kalaban natin ay magiging si Adamson.
Si Adamson. Okay.
Yun school ng Adamson.
Kaya so, kaya natin yan.
Every year naman ganoon naman tayo. Talagang hopeful talaga tayo sa ano sa mga pangyayaring ganoon. Ayun, pero ito, yung pag-uusapan natin na sport ngayong araw na to, ano?
Ano?
Teka lang, hindi siya ata sport eh.
You can have variations to
yun,
sport.
Oh. So it's in a, nandun siya sa ano, before of course it becomes a sport, usually nasa ano yan eh, nasa
wala
place yatang, tsaka games.
Wala naman yatang sport na nag-start sport agad. Usually
oo, nga,
games
tama,
siya.
Tama. Meron nga mga ibang sports ngayon, hanggang ngayon wala pa rin sa Olympics eh. Hindi sa SEA Games nga wala eh. So ito, tingnan natin kung mapag-uusapan natin yun na ano, na recreation na activity, no? Ang tinatawag natin na skin diving. At
skin
ang guest
diving
natin ngayon,
I see.
Matagal na tayo walang special guest, no?
Oo nga pala. Oh,
ito
no.
Special to kasi siya yung president ng Marine Biological Society, yon si Luis Buot. Kinala mo to? Timmy Luisa?
Oo, oh, syempre.
Bakit?
Nag-isa dyan.
Oo nga, koran eh. Pero hindi mo nga alam na skin diving mo. Kumusta, Luis?
Patayin mo naman mga friends mo.
Okay naman, sir. Ano, kumusta?
Kumusta daw mga friends? Hindi sila kumakawa, hindi ka sinusuportahan.
Yung mga gusto ka mang batiin ng mga interns
natin. Yung mga intern, galingan nyo pag kayo na yun nandito. Hanap ng magaling na guest.
So siya ngayon ang president ng MBS.
Yes, UPMBS.
Mm-hmm. Paano nangyari yun? Teka lang, alam ko bilang isang estudyante ko dati, alam ko nasa coaching ka ng basketball or at least for
true,
kids, di ba? Paano ka nalipat dito? Anong background
mo dito? Nainitan daw siya. So, bumunta siya sa tubig.
So, yeah, former coach ako ng Milo Best pero found a different passion in UPMBS.
Okay, okay.
So, yeah, yung UPMBS kasi sa university-wide organization. Tapos marami kaming CHK na rin na nandun. Maraming alumni na CHK. Kahit sa CHK org for nagpapakita kami. So, and attractive naman siya.
Hindi naman nagtuturo ng swimming?
No.
No. Okay. Nakalibago.
Hindi, unang-una, ano nga, teka lang, ano ba itong skin diving?
Oo nga, parang ano ba talaga sa skin diving?
Susubsub ka sa balat.
Alam mo yung narinig
skin
ko.
Skin diving na the skin eh.
Alam mo yung narinig ko, skin diving.
Skinny dipping daw.
Parang skinny
hindi,
diving.
Hindi, akin, iba eh. Alam mo yung akin? Yung balat ng chicharon, dinidive mo sa, yung chicharon, dinidive mo sa vinegar eh.
Ito na yung mga iniisip mo, mga ganun na, chicharon.
So, ano itong skin diving, Luis? So,
bakit ba skin diving?
Yung skin diving, common misconception na skinny dipping, pero hindi, di naman. So, may clothes naman, di naman nakahubad. So, yung skin diving, ano siya, in Tagalog, yung word is seaseed, yung diving. So, basically, parang snorkeling siya, pero instead of staying on the surface of the water, you dive down in one single breath. So, that's the difference with scuba kasi wala kang equipment and you only have one breath. And during that breath, that's the only time you have to survey what's underneath before you surface back up.
Yun. Kasi ang so, scuba, meron kang breathing apparatus eh, kasama. So, pwede kang magtagal sa ilalim.
Mm-hmm.
Ang skin diving,
on one breath.
Sisisid ka, pero kailangan mong mag-inhale.
Pero, pagka-inhale mo, pagkababa mo, anong objective mo? So, magsisisid ka, tapos?
Tapos, you survey. Kasi, you know naman that the Philippines is the one of the most marine biodiverse countries.
Ah, so
the,
pag sinabi mong survey, magsasightseeing
ka
sa
sightseeing
ilalim.
Sightseeing siya
talaga. Okay.
Di ba pwedeng panurin mo lang from the surface?
Oh, akala ko.
Ba't ka pa sisisid?
Iba pa rin eh. Iba pa rin.
Bakit? Dati nga, merong cable channel. Aquarium channel, di ba?
Di ba? Aquarium lang yung ano.
Ano pa? Panis tayo lahat dun. So, ito. So, mag-survey ka, mag-tour ka sa baba, sa ilalim, no? Sa under the sea. And, after nun, wala, taas ko na ulit. Ganun yung mangyayari.
Siyempre.
Oh, yeah.
Pero how deep can you go? Ganun yung mangyayari?
Well, depends on your capacity kasi depending on the current and how tired you are. Siguro, our members can go up to 40 feet.
40 feet? Malalim yun, ha?
Malalim yun.
Kasi pero, kung sa swimming pool, yung pinakamalalim sa swimming pool natin sa...
It's 10 in UP.
Sa UP 10 yun.
So, 4 times
that
four
nun. Eh, sa 10 feet, medyo pumuputok mo na yun, ano eh. Yun, sa
tenga
mo eh.
So,
hindi ka nag-equalize. Kailangan mag-acclimatize ka sa ilalim ng ano ng tubig, no?
Yung 40 kaya kong sisirin, pero hindi na ako angat. Yun yung last.
After
40,
diretso na 1,000.
Wala nang matitira pa angat.
So, basically, skin diving... It's not scuba diving, of course.
Definitely
ano bang pinagkaiba nito sa snorkeling? Or
so, ayan, so yung difference is sa snorkeling, same equipment, you have your mask, snorkel, and fins, yan yung essentials.
May snorkel, may fins.
Yung sa
okay.
Snorkeling, pwede ka magka-life jacket. Because you can only you can stay in the surface. That's your choice.
Okay.
Tsaka surface siyempre talaga. Like, that's for shallow, like let's say 3-4 feet corals. Tapos tingin ka lang sa baba. That's the one that requires least amount of skill compared to skin diving where we have to train how to equalize, meaning that painful feeling you get when you go lower and lower, how to equalize that pain, and how to hold your breath while remaining calm. So, yun yung higher skill. Pero it's about diving down talaga. Aside from scuba, na, di ba scuba stands for self-contained underwater breathing apparatus, may equipment, tsaka mas may technical training talaga nun.
Oh, kasi may, ang scuba, di ba, may levels of certification.
Yes, all the way to from basic to safety to a teacher na,
di ba? Okay. So skin diving walang certification, walang licensing.
No.
So free diving.
So free diving, sa skin diving, sa skin diving, I mean sa snorkeling, may life jacket ka. Pag skin diving, hindi pwedeng meron kasi di ka makasisid
may life jacket.
Yun lang pala yun. So pag naka life jacket ka, you're a snorkeler. Pag tinanggal mo na siya, tumatay.
Ano pag life jacket ka, ano eh? Pasahero ka lang ng
pag, ang snorkeling pang ano siya, pang tourist. Parang
tourist levels.
Tourist. So mamaya, malalaman natin, no? Ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon, ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagbibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Kong Sports at kasama ko siyempre si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, at ang special guest natin si
President Luis.
President
Luis. Totoo naman eh.
President ng MBS siyempre, no? Ng Marine Biological Society, na sila ay pumupunta sa ilalim ng dagat para mag-survey or tinatawag natin na tumingin ng mga palaisdaan, no?
Palaisdaan.
So, ano? Luis, no? Paano mo natutunan paano mag-skin diving? Ano bang kailangan dito ng requirements para makapag-skin
diving? Basic equipment, lahat.
Oh, so yung basic equipment is yung parang sa snorkeling, yung mask, snorkel, and fins. Tapos yung training, kasama sa process namin yun sa UPMBS. Yung common misconception also is kailangan daw marunong maglangoy.
Hindi.
Like, kailangan magaling. Kailangan, you can just stay alive.
Like, just stay alive.
Just stay alive.
Like, don't
panic lang. Don't panic lang yung importante. This will teach you naman. Like, basics lang siya. Kasi with the equipment na, it becomes easier then. Pero yung pinaka-technical that we teach is how to dive talaga, yung techniques that we use and how to go down efficiently and safely. So, kasama yun sa process namin na very safe and kasama rin yung life saving. Kasi very okay. essential sa amin. And yung rules namin in diving, simple rules like body up, yung mm-hmm. you can't stay down too long, yung mm-hmm. no drinking of alcohol 10 hours before a dive. Mm-hmm. Basic rules lang to keep you 100% before a dive.
Okay, so ito yung ano, kasi medyo tinitingnan ko yung process na paano ba? Siyempre ako, ano background ko, nagsiswimming rin ako, diba? Swimmer rin ako dati. Tapos, yun nga, so pa kung mag-skin diving ka, di bababa ka na sa tubig, no? Kailan ka mag-acclimatize or mag-equalize ulit ng ano para medyo safe naman yung pagbaba mo? At what level?
So, this the most common technique that we call the Valsalva technique is where you pinch your nose and mm-hmm. you slowly exhale to equalize. Mm-hmm. You can do this also in airplanes. Eh. Mm-hmm. Yung other techniques are jaw movement or swallowing, which you also do when you have the pain in your ears during different mm-hmm. pressure intervals in an airplane. So, yung Valsalva, you start it as you descend pa lang. Kahit di pa masakit, okay. we start na. Pero hindi ah, yung tipong one blast lang. Exhale. Kailangan slow and slowly. Steady lang.
Kasi pag masyado malakas, ano nangyayari?
There's a chance mata na mag-pop yung mga vessels.
Yun. Oh, yun pala.
Mata lang. Akala mo mata lang. Teammate wisdom.
Akala yung mata mo na lalabas. Eh. Oh. Pero yung pag-equalize na yan, ah, sobrang useful siya sa ano sa akin, sa aeroplano. Mm, kasi aeroplano. Almost every month ako bumabiyahe.
Eh, ako pa nag-aeroplano ako.
Nung dati, di ko alam yun. Talagang tinitiis ko lang sa isahot. Sa ulo, tapos yung pala, ganito lang pala yung so, gagawin.
Saan mo pinapanood na YouTube video, hindi mo alam yun?
Hindi ko alam yun. Oh. Sabi na dati, bubble gum wala eh. Tapos ganun lang pala.
Marian Luis, ako, ano, para mag-acclimatize or equalize, no? Ang ginagawa ko, nag-yoyon ako. Pwede ba yun sa ano?
Pwede
sa,
yun, sir, kasi... sa diving, hindi. Kasi may hawak kang snorkel sa bibig.
Ah, okay.
Baka pag yun mo, may isda na na pumasok ayun. Sa bibig mo.
Yung chewing gum, bawal din.
Chewing gum,
kasi bawal. Kasi yung ginagawa ko eh. Dati talagang chuchulang ako ng chuchu kahit walang chewing gum sa aeroplano. Pero
pumasok sa, walang bumara sa snorkel.
Kasi yun, air pressure yun, di ba? Pataas. Ito, water pressure yung lumalabas eh. So, yun, pwede ba mag-chew ng gum?
No, kasi hindi naman bawal. Pero kasi, when we go up, 'di ba yung water pumapasok sa snorkel. So when we get to the surface, binablast namin yung water out. So baka pag blast mo, kailangan mo maglagay ng bagong chewing gum.
Oh, or tsaka pag kahit na blast mo yung ano, kahit na blast mo yung chewing gum. Ano yun eh? Magiging pollutant na sa tubig.
Very key rin yun sa MBS. Objective
naman. Isda.
Very environmental.
Pero hindi ba, ano naman eh, biodegradable naman yung chewing gum, di ba?
Pero slow. And the thing is, baka may fish na kakain.
Minsan kasi pag chewing gum, pag sobrang tagal, mga 2 hours, habang nagkaklase,
nag-deteriorate.
Nag-deteriorate. Nalulusaw sa bibig ko. Anyway, basta ang point is, hindi ka dapat nagbababal gum habang nagsiskin diving.
Tsaka yung ano eh, yung pag... yung pag-blast, yung sinasabi kasi ni Luis, di ba? Yung kasi naka-snorkel ka. Mm. So, pag sumisid ka, pag nag-dive ka, syempre, mapupuno ng tubig. Yes. So, pag surface mo, para makahinga ka ulit, kailangan mo i-blast yung tubig. Yung isang sa bagay na ano, medyo hindi ko masyadong mag-gets eh. Yung pag-blast, meron pa rin natitira. So, para mangyari, pag inhale mo, para may kasamang tubig.
Oh, paano mo nagagawa yun?
Kailangan ba sobrang buga?
Oo, kasi parang ako hindi ko magawa eh.
Kasi when you go down naman, may pressure pa rin sa mouth mo eh, the space in your mouth. Tapos when you go up, you can slowly already exhale kasi mag-lower na yung water as you go up kasi the pressure is changing na. Pero when you get to the top na, one big burst, tapos... Or you can feel with your tongue rin naman before you do your first inhale kung may water pa. Kasi pwede naman manual drain lang while you're in the surface na you just let go. So, key yun sa amin.
Kasi sa akin, pag blast mo, yun, may konting tubig. So, parang may gurgling sa...
Di rin maiwasan na may konting tubig pa rin. That's why may manual.
So, ito naman. So, balik ulit tayo sa process ng pagbaba, no? Sa from surface, going down to yun 40 feet. Sorry. 40 feet, no? Bale, dahan-dahan ka nag-i-equalize papunta sa 10 feet, correct?
Yes.
Kasi yun yung ginawa natin na level muna, no? Usually, sa level ng 10 feet na yun, gano'ng katagal bago mag-equalize? Mabilis lang ba yun?
Well, kasi it's a gradual process eh. And it changes between each person kasi the way each person's ear canal is made is different. There's some na sobrang dali lang mag-equalize. There's some na nahihirapan. Kaya there are more than one techniques to equalize. Mm-hmm. Pero at 10 feet pa lang, mafe-feel mo talaga yung pain.
Oo, kasi sa deep end ng pool, pag bumapasok, actually, hindi pa nga sa 10 feet, siguro nasa 6 pa lang minsan. Pag tumagal ako dito sa loob, ang sakit na sa ulo. Pero anyway, so going back, let's say bababa na ka na, 20 feet. Mm. More pa ba? Kasi sigurado mas malakas yung pressure.
Kaya hindi. Oh. No more kasi that's why there's a gradual equalization para it doesn't hurt. Yes. Walang maximum pain kasi you keep it constant lang. That's when you get to the point where you wanna go parallel na to the floor. Mm-hmm. That's when you equalize one more time. Then go. Kasi you'll be parallel so you won't go into further pressure. Mm-hmm. Then as you go up naman, the pressure won't go higher. So okay.
So parang marirelieve na siya. Mm-hmm. Pero paano, speaking of the yung pagbaba ng ano ng depth. Parang ang hirap na bumaba itong mga 20 feet pag wala kang fins. But paki-describe nga pala yung fins baka hindi yung mga iba na hindi ano, hindi familiar ko ano yung fin ibig sabihin.
So yung fin ay yung parang makita mong parang rubber siya na you put yung ginagamit rin ng mga scuba divers or yung snorkel. Yan yung mga fins rin na ginagamit ng skin divers.
Yung nasa paa, di ba?
Yes, yung nasa paa.
Malapad na.
Na parang chinelas. Habang chinelas.
Parang mahabang chinelas.
Parang mahabang penguin
feet. Di mo pwedeng gamitin sa taas.
Yung nakikita mo, technically, yung nakikita parang mo sa parang, sa pabo. Ah, sa ano? Sa pabo tuloy. Sa duck.
Sa duck. So pag ganun ba, kaya pa bang sumisid mga 20 feet plus pag walang fins?
Depends. Or sobrang hirap? Pwede naman, kaya kasi naman. Ba? We have a few members na kaya kasi nakalimutan yung fins or na-sprain kaya ayaw mag-fins.
Di ba pwede mag-share na lang tigis ng kaya ng fins?
Kasi there are other ways naman to maneuver without using your feet eh.
Kasi it goes both ways, di ba? Mas madali pababa, mas pwede rin paakyat pag naka-fins.
Pero pag paakyat ka, kailangan mo... Siyempre, pag naubusan ka ng ano ng air sa baba, di nagamit mo na lahat ng air, no? Kailangan ba nagra-rush ka pa?
No, we never rush up kasi...
Yung parang midway pa lang ubus sa lahat ng hangin na
kasi
panic.
Minsan ganun nangyayari. Yeah. Kasi, di mo, ang tagal mo nag-equalize pababa, di ba? For 10, 20 feet, di ba? 30 feet. Tapos, eventually, pag naubusan ka na, hala, kailangan ko na umakyat. Bibilis ang umakyat kasi nakikita mo na yung light eh. So, baka tinatawag ka rin ni God. So,
minsan ganyan, di ba kasi depende sa mask. By the way, ang difference ng mask and goggles is that yung mask may takip sa, di ba, for the nose. Ang
may one lens lang siya usually.
Kasi minsan yung mask, iba yung ano eh, iba yung depth perception mo eh. Mm-hmm. So parang minsan nakala mo malapit ka na sa surface.
Pero hindi pa.
Pero parang nag-i-inhale ka na tubig pa yung
kasi yeah, may protocol rin kami sa pag-akyat eh. Kailangan non-dominant hand, nakaangat. Mm-hmm. Tsaka while you slowly go up, you rotate 360 degrees. Just look at your surroundings. Okay. Tsaka non-dominant
bakit
hand.
Bakit non-dominant
kasi
hand?
Kasi just in case may propeller sa taas, yung mawawalan kamay yung non-dominant.
Ganun ba?
Just in case lang naman. Like more of protocol lang naman. Pero yun, kasi the thing is, you run out of... Ano, you feel the pain kasi build up of carbon dioxide sa lungs. So as you go up, you can slowly exhale the carbon dioxide na. That with the decrease in pressure will let the lung capacity expand again. So you will feel less more comfortable on your way up na.
So technically, pagbaba mo sa...
Ba't ka ng...
360?
Para makita
mo
lang.
Para makita mo yung surrounding mo. Para safe, baka may umatake ng ano eh. Great white sa katabi mo.
Great white na pala yun. May bangka o jet ski. Ayun. Pero ano, by the way, ano mo yan ah? Parang sobrang important pala yun kasi usually when we go up, we just look in one direction eh. Mm-hmm. Diba yung mga tao? So iikot kasi I was in Panglao Island sa Bohol mga 3 weeks ago. Tapos nung nandun kami, may kwento na pa, a few weeks before that, may na-aksidente na tinamaan propeller sa ulo.
Yeah.
So yun. Kasi ang nangyari ito, parang napalayo siya doon sa parang may floater daw dapat sa taas eh.
If you're a scuba diver, diba? Kailangan may floater.
Scuba diver. So, anyway, ganun pa dapat yung ginagawa. O kaya kahit hindi propeller, yung may nagsasagwan. So tamaan yung ulo.
Masakit rin yun. Kaya ako sa swimming pool lang ako parang nagsiswimming para...
Kasi walang propeller.
Para medyo...
Palaka lang yun.
Palaka tsaka dahon.
So, pero yung pag-akit mo, since hindi siya mabilis, kailangan ba... Ano yung mga steps para gawin to? Kasi talagang ano eh, kahit pag nawalan ka ng, ibig sabihin ba nun, pag nasa ilalim ka, kailangan hindi pa ubus lahat ng hangin mo?
You have to look ahead. Like, hindi naman kailangan, hindi ka na makahinga before you go up. Like, you can start feeling naman na, kasi maubos every step, na. Every more feet you go down is another feet going back. Mm-hmm. So, we keep that in mind na know your limits, number one rule rin sa amin yun. So, yun.
Pero hindi ba minsan parang, sobrang nag-enjoy ka sa pag-survey sa chorus ngayon. Parang, minsan nakakalimutan, ayaw nga pala, aakit pa pala.
Kaya, nagkaka-adrenaline rush na lang kasi. Maganda diba? Talaga sometimes like our
diba,
best
minsan,
dive.
Minsan, diba, di mo alam, ang tagal mo na pala sa baba. Mm, kasi like, maganda talaga yung chorus.
Like, let's say, nakita ka ng sea turtle. Iba yun, you see a man, stingray in Apo Island or Apo Reef. So you stay at it, where you forget
rin. Sino ba tapos, mamaya dumidilim na pa.
Tapos pagtingin mo sa taas, sobrang layo na pala.
Pero, sinasabayin mo yung turtles, yung turtle pababa pala, tapos ikaw mababa ka rin.
Oo nga eh.
So ganun pala.
Pero ano, hindi ba kayo natatakot sa ginagawa ninyo? Na parang, uy, baka, yun nga, baka mapadala kayo somewhere or may nasundan kayong turtle, tapos
Tsaka how do you stay siyang, in the same area? Kasi, hindi naman pwedeng kayo lahat in the same direction lang eh. Pero hindi rin pwede na hiwa-hiwala kayo masyado. Mm. So, ano ba yung mga protocol niyo?
Yeah, tinuturo rin sa process namin yung dive protocols namin, yung dive structure na when we go on a dive, we're already divided into different dive groups and each dive group has a dive master and assistant dive masters. Sila yung magka-buddy ka agad, tas they watch over everyone and may buddy pairs na basically buddy up tsaka may radius talaga that we follow and we have hand signals to keep everyone accounted for at all times.
Okay. Aside from that, in reference to someone or to yung
to the team leader, yung team leader yung head ng dive.
Okay. In dive master ano siya? Parang accredited.
No, it's just a title.
A title
just for just the specific dive.
Parang mga older
scuba,
member pa.
Oh. Sa scuba siya yun ano eh, 'di ba? Parang
iba yung mga dive master sa scuba eh.
License and everything else na nakasindak eh. Ayun. So, mamaya, malalaman po natin.
And we also talk more about yung ano nila, yung kanilang org, yung mga advocacy nila.
Yun.
Kung ba't, how to change the world.
Tama.
One dive at a time.
Tama. No? Ayos yan, ayos yan. So, ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halikan at makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, at ang ating special guest ay si President Luis Boat ng
Marine Biological
Society. No?
Yes, so yung org nila is a Marine Biological Society. Pero,
at saka yun, hindi, yung ginagawa nila dito, kasi isipin nila na, ha? Ito lang, alam mo sports, ba't may ano? Hindi siya sport, it's recreation, medyo pumupunta siya dun sa lugar ng sports bago mo siyang maging sport. Pwede siyang maging recreation or pwede siyang side-by-side coordinating itong mga recreation ito nang promote rin ng mga sports natin. No? So, let's say itong skin diving is since swimming siya with the use of fins, marami rin siyang natutulong na mga water sports. Let's say swimming, fin swimming, scuba diving, well, recreational yung scuba diving.
So, yung free diving.
Free diving.
Yeah, free diving yung sport form talaga ng skin diving.
So, yung sabi ko nga sa'yo kanina, yung ano, may sport spear fishing.
Mm.
Diba? Mga badyaw.
Bro, sobrang big sport yan sa US.
Hindi
sila mag big game fishing sa...
Ang alam ko lang, spear fishing yun, ano eh. Yung pinag-uusapan dati, pumunta akong Batanes. Meron talaga sila mga spear. Tapos,
diba?
Pero yun,
Hindi, pabalik talaga.
Pabalik talaga. Hindi siya, ano, hindi siya support.
You just, don't catch, you don't eat. Eh.
Survival siya, survival.
Pero ang sa, ano, ang sa MBS, this is, kumbaga, hindi siya exactly parang you want to be marine biologists, pero it's more of you're interested sa marine ecology. Parang ganun ba yung
lumalabas? Yeah, so yung organization objective namin is to promote the awareness of the marine environment through the sport of skin diving and our principles of environmentalism.
So parang what better way to promote yung environment awareness than, di ba? Appreciate it, di ba?
Oh, by living the lifestyle and loving the sea.
Yun, yun, yun. Yung ano naman, yung beach ba mo na, surfing, ganun-ganun.
Might as well, you're in the beach na rin. At the same time, save the environment. So, kasi sa amin, every dive is a cleanup dive, no matter what we do.
Ganun ba yun? So, pag nakita kayong basura,
we pick it up talaga. Mayroon kami dala mga mesh bag during our dives, and we pick up talaga everything we can.
Pag nakita kayong lobster, pwede na ilagay sa mesh bag.
Alam mo,
yung favorite part. Ganun lang yung mga lobster, dadakot lang yun eh.
Eh, kumukuha kayo ng lobster?
Wala pa naman. Siguro kung meron, balitaan ko kayo. Luto natin.
Talaga? Pwede yun? So, hindi nyo iniiwan?
We're not allowed to touch corals. We have protocols to follow.
So, kumbaga, look and
we only look, don't touch like lang. Even if you don't stand up on corals also kasi yun, ma-affect siya talaga kahit one way or another.
Tsaka ano, minsan ano, try doon yung mga coral eh, di ba? Pag ginapakal mo, di ba?
Parang kasama yung sana yun, di ba?
Kasama yung sa lectures namin na
for safety,
fire,
safety
coral, fire coral.
Fire corals are legit and anilaw.
Tridor yun.
Tridor yun mga
tsaka yun. Di dapat pa kasi kailangan parang 2 years or 3 years ago I was in Surigao del Sur. Mm-hmm. So, tapos yun, may turtle. Mm-hmm. Ang ginawa nila, nilagay nila sa fish bin yung turtle, yung sea turtle.
Wala!
para damaan ng mga tao. Kawawa nga eh.
Kawawa yun ah.
Diba? So, kailan dapat, parang ano ka lang, spectators ang tayo
pag
dapat.
Pag ganyan, Luis, ano? Pag may nakita kayong gano'n, yung buong, ano nyo, yung buong org nyo, sinusugod ba yung mga tao?
No naman. Kaya we're spread out talaga. Kaya you don't be excited rin. Tsaka you respect the marine wildlife also. Yes, you try your best not to agitate it.
Hindi, pero yung mga tao, paano yun? Kamusta yun? Kasi, di ba, syempre, love na love niya yung environment lahat, di ba? Syempre, medyo magiging emotional rin kayo na, shucks, bakit nila pinapatay yung mga turtle, yung mga ano na yun, or yung mga, mga
or
shark.
Minsan, or minsan, di ba, yung mga whale shark na yung mga fish pen.
So, paano kayo nag-hold back or ano ba yung ginagawa yung move para gawin ano?
So, yeah, we have this program on our Facebook page called Deep Thoughts. Mm-hmm. It's pub mats where we have specific, ano, topics like previous sem we had about marine encapturement, meaning like the orcas or yung mga sea world and how that's not a good thing talaga, especially for these creatures. So it doesn't stop at the beach sa amin eh. Even here in UP, we have programs like the Recyclables Fair where we invite a company to buy recyclables from students and anyone who brings it, including printer toners, and they will be distributed and recycled properly. So, di lang kami talaga sa dagat. We also care for... It starts with awareness, pero we also have our practice.
So, parang environmental protection.
Alam mo, minsan, nainis ako kasi ano eh. Yung bata ko, sumali ako sa isang environmental na org.
Tapos?
Kung alam ko lang na may environmental org plus swimming.
Plus swimming. Yun okay, na yan, di ba?
Plus beach.
Kasi naglilinis ka lang, di ba?
Plus beach, di ba?
Pero anyway, yung org
yung nangyari sa amin dati, naglilinis talaga kami. So parang, sabi ko parang...
Bigay mga cleaning org.
Oo, parang nandun pa rin ako sa kwarto ko, naglilinis pa rin ako, pinagsasabihin pa rin ako ng nanay ko. Pero teacher ko yung pinagsasabihin. So yun, wala lang.
And yung org nyo is Deep open thoughts. To everyone. To.
Yes. Actually, kahit hindi UP students, open kami.
Ah, talaga?
Like, our only requirement is that you have graduated from high school.
Okay. Okay.
So yeah, open siya.
Yung members nyo, approximately ilan yung active members nyo?
Active members, siguro at least around 50.
Mga 50. Kasi paano pag may trip kayo, paano?
We have strong alumni relations. Like, okay. We have members who joined the org at 95, 93. Pag may dive, invited pa rin sila. Every event we have, they're still invited. And they do what they can also to share their experience and their knowledge with us.
Tsaka pag yan, malamang may mga... Malawak na rin yung network niya, so may mga kilala na kayo ng mga, di ba, mga places to stay, transpo, ganyan.
We have members who actually took MSI as a master's after joining MBS
talaga?
Without any relation to their undergrad.
Sobrang naano lang,
nag-enjoy
sa... Nahanap
lang yung passion talaga as MBS.
But yung ano ba to, yung itong hobby na to, activity to, mahal ba siya? I mean, what are the basic equipment and mga budget of how much you need and kung may maintenance cost by if ever.
Ayun, so actually compared yung nga sa scuba, it's very cheap kasi yung scuba, you have to buy the equipment and you also have to buy training. Whereas here sa skin diving, very minimal training with no added cost. And the equipment is only a mask, snorkel, and fins. Tapos, optional na kung gusto mo rash guard, kung nalalamigan ka or ayaw mo bumitim. Tapos,
a wetsuit.
Yeah, our ano, dives are always on a budget, student-friendly.
Okay.
Like, and yung, we're proud of that also. Now we find ways to travel light and spend light. So, it's very minimal rin yung maintenance fee kasi we also teach proper care and maintenance of your equipment.
Okay.
Oh. And so yun. So, very misconception na puro rich kid daw kami sa MBS. Di talaga.
Hindi. Tsaka unlike sa scuba tank, di mo kailangan i-refill eh.
Exactly.
Diba? Tapos wala kang mga gauge. Pero diba, ano ba yung, ito gears na kasi yung mga, yung mask and snorkel ko sa bahay, nasa plastic lang, tapos sa box. Ano ba yung tamang storage nyan? Does it need to be exposed sa air?
Cool dry place lang.
So cool. So yun na yun. Basta, tuyo na siya tapos nilagay ko lang siya sa loob ng box.
As long as clean siya, like, kung with contact with ano, salt water, kailangan lang i-rinse with fresh water.
With fresh water.
Tsaka, never mo i-leave under the sun.
Okay.
Kasi, so, sabi lang, iiwan mo lang sa office. Para,
iiwan mo lang sa office. Okay, ano, balot mo to.
Hindi naman siya ma-deteriorate by itself.
Kasi pag naaarawan siya, diba, ito yung parang mag-sustain yung plastic, yung clear
exactly,
plastic.
Exactly, tapos di na siya ganun ka-clear.
Okay. Dito sa mga dive nyo, how often do you go ba? Ito.
So, sa amin...
Kasi yung mga common na pinupuntahan niya?
Around once a month. Pero this we have more dives during the second semester because our application process is only open during the first semester.
Okay.
So, during the second semester, that's when we dive a lot. We have a monthly dive. Tapos, our annual dive, our biggest dive is in Apo Reef. Apo Reef
Dumaguete.
Is... no, that's Apo Island.
Apo Island.
Apo Reef naman
pa yan?
Is near ano, Mindoro.
Okay.
It's annual dive we have during MBS week and it's open actually to
in
everyone.
In Upper Reef, may ano eh, may turtles.
Sea turtles talaga. And it's one of the best dive sites in the world talaga.
Ah, talaga.
And it's actually good for scuba pero kaya na siya ng skin diving. Last year in February I wasn't able to go pero as always may kwento about sharks, about turtles. Tsaka the thing is kailangan ng permit eh. To go from the DENR to go to that place. Pero since UPMBS goes every year, no problem na yun sa amin.
So, alam nyo na yung parang process. Na.
And they trust us naman kasi we're very careful with what we do there.
Mga Palawan, Bohol. Pero mostly Palawan and Bohol yung okay sa akin. Eh.
Palawan,
for some reason, yung mga sa Batangas, may ibang parts na halos walang isda. Or di ko lang, baka seasonal.
Yung second sem ba, is, kaya... You schedule it on second sem dahil ba
diba sa malamig January
dahil sa temperature ba to dahil sa weather dahil
it helps also na during the first sem it's rainy but at the same time we have an app process and we're very busy with our applicants
kasi
we stick to them pero doesn't mean we don't have any dives
if may ideal time talaga na para puntahan siya what would be the best
that would depend on the place
let's say
a common place
Upper
now
let's say sa Upper Reef let's stick with Upper Reef
siguro February is okay that's where we go also kasi palapit na yung summer and at the same time medyo cool pa yung breeze
So bilhin hanap mo is that yung conditions no visibility tsaka syempre yung weather
tsaka may boat trip yun eh. So you want it to be calm also be very comfortable
kasi pag maalon di ba
mahilo ka wala ka pa sa tubig
tsaka pag ano ba yung mga isda kailan sa usually lumalabas pag kasi time of day early morning di ba kasi
nothing naman
yeah depende di ba
you just ask the locals when the tide comes in tapos when is high tide dun sila usually
nalala ko before in itong summer lang pumunta ako sa Cebu sa Malawa Pascua hindi ako scuba dive pero yun nga it's known for yung mga sharks na ang usually sinasabi nga nila in accordance sa sinasabi mo sa fish na lumalabas. Yung sharks nila lumalabas parati pag early morning.
Okay, so ibig
sabihin... lahat ng mga tao doon na nung mag-scuba, pupunta early
morning
sila
doon.
Early morning sila. Tapos wala na, tapos na sila the whole
day.
Chillax na sila the whole
day. Nakita ko mga shark doon sa nung nagsurigaw kami dati. Mm. Pero yung mga reef shark, kasi diba yung mga reef shark, technically, basically, harmless ng halos yun. So,
that's
pwede
what you
sundan.
Think.
No, never know. Pag may mga great white shark, blue shark.
So, the machines kill more people in the United States than sharks every year.
Mm-hmm. Actually, di ba?
Oo.
Talaga.
So, the machines. And kasi, ajit sila. Ayaw lumabas yung soda, di ba?
Tama yun.
Sa by the way, dun sa org nyo ba, kailan dumaan ka sa... Kasi may PET na skin diving. So, kailan ba naging... student ka dati. No, kung UP student ka.
Not. Pero it's we ask you during our pool sessions if you already know how to skin dive. Kasi, of course naman, di naman okay na we start from the basic. Pero it's also nice na we keep everyone level okay, as they go along. Like, we're open naman, we don't have seniority. So, we also try to learn what we can.
Yun. So
paano kayo nagiging ano? Hindi kayo nagpapanik sa mga ano niyo, sa mga tao niyo. I mean, ang kung tutuusin mo open water to try risky rin siya.
We diba? Have a delicate app process na we are sure when you get in, we can trust you to save us na rin.
Ah, ganun ba? So kailangan medyo medyo maayos talaga dapat yung process kasi you never know.
That's why we're busy during the first time kasi
mamaya nagpanik lang din yung kasama.
Oo, mahirap 'yun.
Kasi liable rin kami naman, syempre, if a member. As in, you'll never hear of a story na of a MBS member na nalunod.
Wala pa naman.
Wala
pa naman. So basically, para yung mga gustong sumali sa org nyo is that they just, if they just have a genuine interest,
yes,
yun lang yun kailan.
The term is thalassophilia, that is the love for the ocean.
Ocean, so wala ba kayong mga lake?
Wala naman, ano eh. Sisid kami doon, wala naman makikita.
Sabagay. Pero kasi sa, for example, pag, pag nagda-dive kayo, yung sabi kayo may lobster, are there basic rules or para ma-educate na rin yung mga listeners natin on wildlife protect, natural environment protection yan?
Just,
pwede ka bang, let's say, kaya may nakita kang lapu-lapu, pwede mo bang kung diba?
If you're gonna pick up
any basic, or, yeah. Ano, or rules on those things?
If you're gonna pick up or touch anything, it better be trash.
Okay, ganun ba yun?
Talaga?
Ako, nung nasa panglawan, kumuha kami ng mga hermit crab. Eh.
Like, ako, ayoko nga hawakan yung trash kasi po. Minsan metal kasi, di ba?
Masugatan
pa ako eh. Anyway, you were saying, bakit? So, ano yung rule niyo dito?
Kasi example, a giant clam. Maraming giant clams. It's notable now. May mga divers doon na, yung mga locals, na kinukuha yung giant clams, inaangat, tapos pinapakita sa mga tao. Maybe it took that clam, what, 100 years to move 5 feet. Tapos you're gonna bring it up and then you're gonna put it back down. Parang you disrupt the marine wildlife talaga with very minimal things.
Bago yung address ng clam.
Tama.
So yun, it's basic awareness rin and it's about respect. I mean, the Philippines is the center of marine biodiversity.
Oh, diba? Sobrang blessed nga tayo, daming island.
Can you imagine living in a landlocked place, walang beach, unless you go to another country?
Oh, sa Europe, ganun yung nangyayari sa
mga. May mga Arab nations, kaya nagbabakasyon sila sa, diba?
Kaya tayo, might as well make use of our 7,000
So guys, island. Blessed tayo, okay? Hashtag blessed tayo sa Pilipinas to. So, ang oras po natin ngayon ay 5:46 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgong Sports, ang talakayang pampalakasan para bolahan.
Alright, nagbabalik ang Labgong Sports at labred namin ng ocean at ang sea. Diba, teammate Wisdom?
Depende kasi ayaw sa ocean, malagkit eh. Pero mas maganda ang marine life
last tingnan. Last time hindi ako minahal ng dagat.
Bakit?
Hindi, yung pumunta akong Palawan, kinagat ako ng mga ano yun, mga sea mites eh.
Well, ay, yung mga
bad
ano,
trip, sobrang kate. Pero kailangan
mo mag-insect repellent nun
Hindi sand pwede. Parang mag-insect repellent,
hindi ba yung sand fleas? Kasi
hindi,
dati.
Nagsapo nagsiswimming ka dahil malapit ka sa corals. Mayroon siyang mites. Pero panahon na rin naman yan. Anyway, pinag-usapan natin ngayon ng skin diving. No? And mostly, since ang guest natin ay si Luis Boot, no, from the Marine Biological Society. Yung skin diving mostly ang pinag-usapan or sa org nila, mostly pinag-usapan nila ang environment tsaka yung love for the sea, protecting the seas and hindi naman the seas pero more of taking care, making clean ups, taking the garbage out, diba? At minsan iisipin natin anong connection to sa sports kasi love kong sports tayo, no?
Yes.
And yun sa sports kasi marami tayong mga advocacies rin na lying with sports also. So sa atin meron rin tayong in other sports or the more obvious ones yun, may personality development, meron na social activities or social functions, let's say giving back to charity, giving back to the sport, helping people bring peace to whatever maybe disasters or wars na nangyayari. So ganun rin yun for water sports at lalo na pag nasa beach kayo.
Sa bagay. Kasi pangit naman mag-rowing tas puro basura.
Tama. So pangit rin naman na maglalaro ka sa environment na hindi maganda. So ito yung pinapakita ngayon ni Luis na Boat, president nga natin ng Marine Biological Society. And he's here para pag-usapan pa yun. Ano pa mong madadagdag natin
bakit ba, why do we need to have awareness sa marine, at least sa marine environment? Kasi for example, mahilig ako sa Lempo. Wala, hindi naman, galing naman sa lupa yan. So why would I care about the marine environment, diba?
So, yun nga, water makes up, 70% of the whole planet.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tapos, being an archipelago, we're surrounded by water.
Mm-hmm.
And there are many communities whose basic life support is by the ocean.
Ah, tama.
Diba?
Kababayan na naman natin yun. At the same time, you know that corals act as trees also.
Trees.
Also help reduce carbon emissions.
Tama.
Ah, talaga?
So, there is a
corals?
Corals.
Bakit?
Corals have,
carbon emissions sa water or, kahit sa air?
Kahit sa air.
Bago yun. Baka naman, lang
yun. Hindi mo alam yan sa dami mong pinapanood ng YouTube na videos.
Paano pupunta yung air? Paano mo yung pupunta through the water and
so, the corals? Corals have polyps which, that makes up the life form of the coral. They absorb carbon. They breathe in carbon dioxide also. In the emission that comes from the water, the carbon levels of water. So, yun nga, basic cycle of rain.
With evaporation, everything.
That's where carbon emission comes in.
So, guys, pag kailangan alam niyo yung mga science na nangyayari rin. Kasi ito nga yung pag-sustain natin sa environment rin natin. No? Yun. Ano pa, share mo sa Luis?
So yun nga, us the Philippines, awareness about the marine environment is very important kasi it's close to home talaga. I mean, where else can you just drive up 2 hours and get to a beach?
Tama.
Yeah.
Tapos, yun nga, yung garbage talaga, it's gotta be thrown somewhere. Pero it can be thrown properly naman. It can be segregated.
Further, hindi pwedeng iwan mo lang dyan. No? Someone will pick it up.
Kasi technically, yan yung iniisip ng mga tao. Pero nobody picks it up. Kung tutusin mo.
Dadagdagan lang.
Pumunta nga ako, nag-beach rin ako this in summer nga. So, tourist place siya. Pagpunta mo dun, isipin mo, wow, ang ganda, white sand and everything. Ilang pupunta, habang pupunta ko dun, bakit ang daming basurahan? Bakit ang may chippy dito? Bakit may piwi? Bakit may mga ganun, di ba? So, parang nakakainis rin na, tapos iisipin mo, pagdating sa pictures sa let's say, sa social media, iisipin mo, gaganda ng mga pictures nila, pero pag nandito ako mismo, medyo basura.
So, I mean, it starts with the little things like, you know, plastic straws.
Mm-hmm.
Ayan, diba?
Sobrang sama nun. I mean, if you can drink a
diba,
drink without a straw.
Yung turtle na may straw na stuck sa ilong niya.
I mean, if people just stop using straws, they'll stop making it. But it starts with awareness rin. I mean, kahit kami, we don't use our straws, even though we know that the straw's still there, pero the awareness itself will help.
Yes.
Change, you know, it starts with awareness and then it starts with spreading that awareness.
Tama.
Yeah. Tsaka parang essentially yung environment, we don't actually need to change it, di ba? Parang at the very least, we just have to preserve it.
Exactly.
Di ba? Kahit wala naman tayong gawin na to make it better than it is naturally, di ba?
So,
sa tingin mo ba, in general, yung Philippines, kamusta yung environmental awareness natin? The fact na biodiversity, marine, and kahit yung mga forest natin.
Based on how diverse our country is, sobrang cool lang talaga yung
sobrang cool
awareness. People don't understand how easy it is to look for a great place to go to here in the Philippines. Like, people keep on saying, "Uy, tara, lang, no? Travel tayo, punta tayo dito sa Bali, punta tayo dito." You can just go around the country, travel the Philippines first. Taka, to make sure that happens, you have to sustain the beauty and the cleanliness of
Sama.
Para yung mga susunod,
exactly,
pupuntahan pa,
di ba? Parang they say nga, diba? Nature is free. It's only asking for you to protect it.
Yun. Yeah, so before we go, isama muna sila sa inyong advocacy. But invite everyone dun sa organization nyo.
Yeah.
They're interested to join in. How or where would they start?
Our application process for this sem is starting soon. You can like our page, UP Marine Biological Society on Facebook. And from there, you can find out about our app process and join us, dive in with us. So that's the UP Marine Biological Society. We're open to every student who has graduated from high school. So join our advocacy and help save the ocean one dive at a time.
Sure. And maganda yung kanilang advocacy kasi nakapag-swimming kayo at nakapag-friends.
Enjoy the beach. By the way, di lang kami masyadong ganun lang. When you go to the beach, enjoy rin kami. Dala kami frisbee, dala kami hammock, dala kami beer. You have to reward yourself for all the work.
Tama.
Have a good time also.
Alam mo, favorite ko dati na cartoons, yung Captain Planet. Na-idol ko talaga si Luis. Para siya si Captain Planet.
Pinaka-importante si Heart.
Di ba water?
Si Heart kailangan.
Kailangan may water din. Yan yung pinoprotect niya.
Si Fire.
Wind, fire!
Alright, so sa susunod ulit na Martes, magkikita-kita ulit tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!